Drømmeløs af Jørgen Brække. Lilla Charles, sov sødt i fred. Du får tids nok vakka, tids nok se vor undertid, og hennes galla smaka. Verden er en sorgeø, bedst man andres skal man dø, og blive muld tilbaka. Carl Michael Bellman. Prolog. En flue balancerede langs æggen med vingerne ind til kroppen. Hvordan kunne den det? Hvis han drejede øksen og huggede ned mod huggeblokken, ville han kløve den midt over, hvis den altså blev siddende. Men det gjorde de aldrig, fluerne. De blev ikke siddende, ikke sådan som han gjorde, foran flylet hver dag med faren bag ved sig. Faren, der havde en stok i hånden, som han havde fået af en dirigent, der var mere berømt end han selv. Det sved i hans fingre efter stokken. Jeg spiller så forkert, fordi jeg ikke har musikken i fingrene på samme måde, som han har, tænkte drengen. Han kunne godt lide at læse i nodehæfterne. Han så billeder og figurer i dem, hemmeligheder, der var skrevet på et sprog, som han ikke forstod halvdelen af. Han læste ikke, når faren så det. Det gav farens drømme næring, gav ham håb og gjorde ham mere grusom. Fingrene, øksen, fluen. Han pustede på den, og den summede op mod loftsbjælkerne. Så drejede han øksen. Han kunne se mærkerne i huggeblokken mellem sine fingre, da han spredte dem. Det var højre hånd, der lå på den ujævne overflade. Han var venstrehåndet og ville ikke miste nogen af de fingre, han havde brug for. Derfor sigtede han mod lillefingeren og ringfingeren på højre hånd. Det var de to mindst vigtige. Det galt om at ramme rigtigt, ikke for langt oppe, ikke for langt nede. Det var ikke nok, hvis han kun huggede nogle korte stumper af. Han koncentrerede sig. Øksen for gennem luften og ramte lige under det midterste led på de to fingre. Lyden nåede hans hjerne inden smerten, knasende som lyden af gulerødder under morens kniv. Derefter blev der vist en stumfilm. To fingre fløj i hver sin bue fra huggeblokken og landede på det fugtige garagegulv. Gummifingre, der hoppede tværs over gulvet og stoppede. Først da de faldt til ro, mærkede han den brændende varme i hånden. Så hørte han faren udenfor. Hvis du holder op med at skabe dig, og rent faktisk prøver at spille den her gang, så må du godt komme ind igen. Garagedøren gik op. Faren blev stående helt stille og stirrede på ham. Hans ansigt var først fladt og stift som en bystes. Så skreg det. Nu havde faren forstået. I stilheden, der fulgte skriget, faldt den store mand om. Han selv blev stående helt rolig og lyttede til bloddråberne, der ramte gulvet. Rytmisk, som tangenter, der bliver spillet på. Nu kom der endelig musik fra hans fingre. Fingrene, bloddråberne, gulvet. Det var endelig slut med de forfærdelige timer foran flyet. Del 1. Kapitel 1. Stockholm, 1767. Christian Wingmark flyttede blikket fra terningerne, han holdt i hånden, til fluen på urmagerens pande. Den bevægede sig langsomt i en cirkel mod uret. Mellem dem tårnede mønterne sig op. Mere end 107 rigsdaler. Det var det eneste, der betød noget. Et hvilket som helst kast over 9 med de 3 terninger ville give ham hele puljen. Det var udelukkende spillebordet, der kunne tilbyde en troubadour og gavtyv som ham udsigt til en bedre tilværelse, han som ellers levede et hæsligt og ildelugtende liv. Der var mange rundt om bordet, men han koncentrerede sig om hofurmageren, som tiden var løbet fra. Jean Friedman sad der med et udtryksløst ansigt, som om han allerede på forhånd var blevet slået ud. På et tidspunkt havde han haft ansvaret for uret i Storkirken, for tiden i rigets hovedstad, og han havde været en hædersmand af de bedste. Dengang kunne man have sunget viser om ham. Men hvem ville kvæde om ham nu? Wingmark vidste ikke, om det var tabet af værkstedet, spillegalskaben eller tørsten efter brændevin, der først havde slået benene væk under ham. Men alt forstand var borte, og han vidste ikke engang, hvad klokken var. Nu var det kun de mest vanvittige drømme, der holdt ham ved spillebordet, og hans hænder var blevet så vant til at løfte bægeret, at de snart ikke kunne andet. De to var de eneste, der var tilbage om puljen. En urmager, som blot kunne se karren vinke fra sin brusende flod, og en ung troubadour, som måske havde fundet sin muse. I går skrev jeg den vise, som en dag vil gøre mig rig og berømt, sagde han højt til forsamlingen og mærkede, at hans hænder holdt op med at ryste. Det eneste, jeg mangler, er denne pulje. Den kan meget mere end at dække trykomkostningerne. Alle i rummet blev tavse. Han mærkede øjeblikkets kvaler og bekymringer. Åh, hold nu kæft og kast de terninger, råbte en af de mange, der havde samlet sig rundt om bordet. Der havde aldrig været en pulje af denne størrelse på kronen, den gyldne freden, og folk i rummet var begyndt at stemle sammen om de to, der kæmpede om den, utålmodige efter at se udfaldet. Nej, lad os høre mere om den vise, lød en dyb stemme. Den tilhørte kroejeren, en rødnæset musikalsk begavelse, som beherskede både valthorn, fløjte, lyre, obo, fagot, klarinet, basviolin og harpe, og som desuden havde fusket som paukeslager ved siden af at være kroejer. Han sad blandt herrerne rundt om bordet og var blevet slået ud af spillet for flere runder siden. Vingmar kiggede på ham, kørte en hånd hen over panden og tørrede den af i det ene bukseben. Hvis de rent faktisk har en sang, som en og alene kan bringe en sjuft som dem til ære og berømmelse, så vil vi gerne høre den, sagde kroejeren med et farligt glimt i øjet. Alle rundt om bordet, selv den sære urmager, åbnede latterporten på vid gab. De troede ikke på ham. Men det betød ikke alverden. En dag ville de komme til at se hans sande jeg. Vingmark blev siddende uden at sige noget, til alle var faldet til ro. Så sagde han, i aften vil jeg hellere lade terningerne tale for mig. Han så på den stakkels fredmand, som med det samme holdt op med at grine. Godt ord igen, kast nu, sagde den mundre kroejer. Fra det øjeblik stod hans hjerte stille. Han så på terningerne, hvordan de rullede frem og tilbage i hans